Amin, Domnul să ne ajute pe toți. Noul Canaan, ca popor al Domnului. Mergem prin pustiul lumea acesteia, dar nu haotic, nu fără călăuză, nu fără țintă, ci avem ca țintă Canaanul Ceresc. Poporul evreu în vechime a mers spre un Canaan pământesc. Pavel în vechime a alergat și în textul care a fost programat și s-a citit se spunea că a alergat lupta cea bună și declară: m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. 2 Timotei 4 cu versetul 7 din textul citit. În continuare nu s-a citit ce urmează, dar apropo de ce ne îndemna fratele Patriciu pentru unitate, mă gândeam, Pavel scrie lui Timotei în continuare și spune: Dima m-a părăsit din dragoste de lume, Alexandru Căldărarul mi-a făcut mult rău, ferește-te și tu de el. Și am pus asta în relație cu unitatea. Nu se poate face cu astfel de oameni unitate, nu? Și totuși, zice, Dima m-a părăsit din dragoste pentru lumea de acum. Deci, intrând la unitate, vedem că dragostea pentru Dumnezeu face unitate. Amin? Dacă Dima a plecat din dragoste pentru lumea de acum, n-a făcut Pavel unitate cu el să se ducă și el în afaceri, nu? Dacă Alexandru Căldăraru i-a făcut mult rău, nu-l ura, bineînțeles, dar nu putea să lucreze, că zice, el urăște foarte mult. Este cu totul împotriva cuvintelor noastre, 2 Timotei 4 cu 15. Alexandru Căldăraru era împotriva cuvintelor lor și ei vesteau cuvintele lui Dumnezeu, aveau dragoste pentru cuvintele lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Unitate cu dragoste pentru Dumnezeu în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Doar o paranteză în introducere și nu aș vrea să fiu lung, știu că e duminică dimineață, probabil că unii dintre dumneavoastră ați lucrat așa cum și eu, de fapt am lucrat aseară până târziu, după ora 10, aproape la 11 noaptea și trupul acesta este nepunticios, dar aș vrea să ne învioreze Duhul Domnului. Pentru că avem nevoie în alergarea noastră spre Canaanul Ceresc. Spune Pavel lui Timotei, tu fii treaz. 2 Timotei 4 cu 5, în versetul 5 din textul citit. Tu fii treaz. Să fii treaz are de-a face cu ochii. Să ai ochii deschiși. Și Domnul Iisus Hristos spune în Matei 6 cu 22 și aș vrea să mai citesc un verset. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Amin. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, dacă vezi bine, tot trupul este în ordine, în regulă. Dacă ești din toate punctele de vedere sănătos, ai capacități intelectuale, ai putere fizică, ai toate condițiile necesare, dar nu vezi. Fie că ești într-o încăpere întunecată sau undeva în natură unde este întuneric, fie că îți lipsește efectiv capacitatea de a vedea din punct de vedere al sănătății, este foarte greu, nu știu. Am încercat să-mi imaginez, dar nu cred că pot să spun așa cum ne-ar spune o persoană care nu vede, efectiv. Deci, dacă vedem, putem acționa în regulă, așa cum trebuie. De multe ori ne lăudăm că avem potențial și nu este rău. Avem capacități spirituale, mă refer chiar. Unii se laudă și cu cele materiale și confundă puțin lucrurile și văd lucrarea Domnului dependentă de cele materiale și nu trebuie să fie așa. Nu trebuie să fie așa. Dumnezeu nu stă în banii noștri, fraților și surorilor. Dumnezeu nu stă în potențialul nostru economic, în economia noastră de piață. Poate chiar din potrivă, dacă ne uităm în decursul istoriei, lucrarea lui Dumnezeu reală, care s-a făcut prin Duhul Sfânt, s-a făcut când oamenii au fost, din punct de vedere material, săraci. Și să nu confundăm lucrurile. Bineînțeles că facem ajutoare și Dumnezeu să-i binecuvinteze pe cei ce s-au dus în România să ajute pe cei săraci. Dumnezeu să-i păzească, să-i aducă cu bine acasă. Și cei ce se vor mai duce. Sunt foarte multe drumuri care se fac acum în perioada aceasta și frați pleacă în România și este zăpadă și sunt pericole și să zicem ca Dumnezeu să-i păzească, să-i aducă cu bine înapoi, să le păzească familiile, să binecuvintează pe cei care strigă după ajutor, că și aceasta este important. Dar noi nu ne-am pus nădejdea pentru lucrurile trecătoare în Dumnezeu. Pentru că și să fie 70-80 de ani, cum a fost cântarea, ne este dor de veșnicie și oricum plecăm, că vrem, că nu vrem. Dar ce frumos este să tânjim, să vrem să ajungem cu Domnul unde om fi o veșnicie, o veșnicie. Dacă ochiul este sănătos, tot trupul este plin de lumină. Ce se întâmplă când nu vedem bine? Și aș vrea să menționez câteva pericole care sunt în calea noastră și care ne atacă ca să nu vedem. Și aduc orbire spirituală. Și atunci când suntem prinși de lucrurile acestea care ne atacă vederea din punct de vedere spiritual, nu mai putem înainta pe cale așa cum vrea Dumnezeu de la noi. Și suntem într-un mare pericol. De aceea aș vrea să sesizăm împreună în această dimineață scurt câteva pericole care duc la orbirea spirituală și Dumnezeu să ne ajute să ne ferim de ele. O mare problemă care duce la orbirea spirituală este supărarea. Suntem mulți aici și unde sunt oameni mulți, sunt dureri multe. Dar una este să ai o durere, o suferință, așa cum toți oamenii au și au fost, în Scriptură să rămânem, a fost Iov, de exemplu, care a suferit. A fost Iosif, care a fost vândut de frații lui și a suferit. Dar vreau să fac diferență radicală între suferința aceasta și supărare. Iov și dacă a suferit, el nu s-a supărat cu mâhnire și cu atitudinea aceea de răzvrătire și să spună, ah, Doamne, acum strâng din dinți și mi-e ciudă de situația în care am ajuns și cum s-a putut să fie în halul ăsta? Chiar dacă își spune întrebarea, Doamne, am trăit în neprihănire, dar s-o pune din poziția omului care suferă cu blândețe, cu răbdare, nu omul care se revoltă. Iosif a fost vândut de frații lui, sclav, și dus în Egipt. Și a fost un tinerel. A suferit mult, a lucrat greu. Da, a suferit. Dar ce era dacă supărarea, mâhnirea, își făcea cuib în inima lui și prindea o atitudine negativă față de frații lui? Și de multe ori noi spunem foarte ușor și sărim prea repede și folosim expresia aceasta, depresie, da? Și mă adaptez și eu ca să înțelegem, cu toate că avea depresie ceva mult mai departe, dar să fi căzut nu într-o supărare, Iosif, și să spună, acum așa, 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 sclav, frații mei, mor nenorocit, n-are rost, ce să mai fac, e terminat. El și dacă a suferit, în suferință Nu a intrat în atitudinea aceea de supărare negativă care vine de la cel rău. Știu că sunt multe motive de suferință în viața fiecăruia. Și Dumnezeu cunoaște trecutul și prezentul fiecărui suflet. Nu există inimă, chiar dacă este copil, adolescent, tânăr sau mai înaintat în vârstă, care să nu aibă o suferință adâncă în sufletul lui, în inima lui. Întemeiată sau neîntemeiată. Dar lucrurile acestea, dragii mei, aș vrea să nu ne ducă la supărarea aceea anti-Dumnezeu. Supărarea negativă care provoacă venin și amărăciune. Suferința trebuie să o luăm ca din mâna lui Dumnezeu pentru prelucrarea omului nostru din lăuntru, slăvit să fie Domnul. Sunt suferințe de multe feluri. Dar oamenii își provoacă de multe ori supărări din cauza atitudinii care au față de ceea ce s-a petrecut în viața lor. Anumite evenimente, cum am amintit de Iosif. Și mă gândesc că Domnul Iisus Hristos chiar, dacă am fi noi, dacă am fi fost în locul Lui, să fi avut un timp, un grup de ucenici, cum a avut El, cei 12, și unul din ei, Iuda, l-a trădat, ce am spune noi? Cum se poate un grup așa de mic, de intim, de prieteni, am făcut tot ce am putut ca să am succes, toți 12 să fie într-un team arbeit, să lucrăm împreună, să avem un singur scop, să ne înțelegem bine, să facem o lucrare minunată de răscumpărare a lumii. Și unul dintre 12 am ratat cu el. Așa am fi spus noi ca oameni. M-a trădat! Cum se poate, Domnule, să facă un lucru așa de groaznic, să mă vândă dintre ai mei, nu din afară. Și din anumite motive, prin astfel de situații prin care și noi trecem, într-un fel sau altul, se cuibăresc anumite amărăciuni în noi, anumite supărări, și noi, în loc să vedem clar cum a văzut Domnul Iisus Hristos, asta a fost rânduit de dinainte, Dumnezeu a știut, pe Iuda l-a știut, a știut cine e, dar nu a avut acea amărăciune și supărare. În situațiile în care noi începem să ne războim cu Dumnezeu și să punem întrebări contra și să spunem, Doamne, dar nu-i drept, dar nu-i adevărat, dar nu-i ok, dar nu-i în regulă ce se întâmplă în viața mea sau de ce s-a întâmplat ca să-mi spune cu tare vorba aceea atât de jignitoare care nu mai pot uita sau să aibă față de mine o asemenea atitudine în viață prin care am fost nedreptățit. De ce m-a putut jigni în felul acesta? Din biserică? Din familie? Dintre cei mai apropiați? Cel în care am avut încrederea și am dat punga, Iuda. Și a fost responsabil de aspecte importante să facă un lucru ca ăsta. Dintre cea mai aleasă seminție din Iuda, o spiță nobilă de om, și te uiți în jurul tău și spui, nu se poate. Și începi să lași mâhnirea, supărarea, otrava aceasta să se cuibărească în suflet și încet, încet îți pierzi vederea. Și nu mai vezi bine. Auzi, vorbești, umbli, dar ca unul care nu mai vede, se împiedică de orice, cât ar fi de mic. Și suntem predispuși toți. Să nu credeți că noi suntem în Viena și suntem moderni și suntem penticostali și nu suntem supuși acelora slăbiciuni ca și Ilie, de exemplu, când a fost în peșteră și a spus, Doamne, ce-ai cu mine? Sau alții și alții. Dragii mei, haideți să nu lăsăm supărarea. Psalmul 37, în versetul 8, spune: lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra, că supărarea duce numai la rău. Nu te supăra, că supărarea duce numai la rău. Nu ca să nu suferi, o suferință după voia lui Dumnezeu. Suferi de dragul casei Domnului. Suferi de dragul celor care sunt în jurul tău. Le vrei binele. Și suferi când vezi că păcatul năpădește. Suferi pentru numele Domnului. Dar ucenicii erau cu picioarele îmbătuți și cântau, da? Slăveau pe Dumnezeu. Nu erau în starea aceea supărată. Doamne, acum ce facem? De ce? Păi ne-ai trimis să vestim Evanghelia și stăm aici închiși, pierdere de timp și să distruge totul. Nu se poate. Trebuie să găsim un avocat, să-i dăm o judecată, să rezolve problema. Nu. Lăudau pe Dumnezeu. Nu că nu simțeau durerea, simțeau că suntem oameni și suferim. Dar nu lăsăm suferința, amărăciunea să ne orbească și să nu vedem ținta veșnică. Doamne, ajută-ne! În viața noastră, după ce suntem priși de un resentiment de supărare, diavolul are grijă să aducă dorința de răzbunare. Și în al doilea rând aș vrea să menționez pericolul acesta care duce la orbirea spirituală, ura. Și noi vă spunem, nu, că suntem pocăiți, suntem credincioși, Dumnezeu ne-a iubit și vrem și noi să iubim. E adevărat. Și spunem, noi nu mai mergem să ne luptăm, să facem război. Dar uciderea, ura, dorința de răzbunare, ura care se cuibărește datorită unor stări de supărare care intervin, este foarte periculoasă și duce la orbire spirituală. Nu aș vrea să insist mult aici, dar zic din toată inima, Doamne, nu ne lăsa să urâm, nu ne lăsa să ne răzbunăm, nu pune noi dorința aceasta. Știți că există și o răzbunare pasivă. Nu mă refer doar la răzbunarea activă, care o înțeleg și copiii și o văd. Răzbunarea pasivă. Nu te văd. Nu te bag în seamă, nu te cunosc. Mă uit la tine cu dispreț. Dar nu mă uit cu dispreț, să nu mă vadă ceilalți, că își dau seama. Mă uit așa într-un fel subtil. Râd așa flegmatic când te manifesti. Sunt ironic. Sau față de tine sunt ok, te iubesc, zâmbesc, pace, dar știu eu să vorbesc pe ușa din spate, să arunc neghină cu ură, care să crească în jurul tău, să te năpădească. Și după aceea să spun, păi da, tu ești de vină, dar eu cu ura inimii mele de-abia m-am așteptat să caz. Poate chiar spun, tu trebuie să fii împins de la spate, dar nu vreau să văd că altul ți-o pus pedică, eu te mai și împing de la spate, să cazi mai bine. Și după aceea spun, dar tu ești de vină că tu nu înaintezi pe cale, că tu nu alegi, că tu nu mergi. Dar eu știu prea bine că ți se pun piedici. Dar zic, lasă, s-o pățească, așa-i trebuie. Nu mai insist la punctul acesta pentru că vreau ca Dumnezeu să ne lumineze pe toți. Oricât aș vorbi eu sau cât aș încerca eu să explic de ură, de răzbunare, nu reușesc, pentru că este o subtilitate diabolică aici care lucrează, dragii mei, cu o repeziciune și cu un fel vulgar și rapid, mult mai mare decât lucrează facerea noastră de bine și dărnicia, care sunt bune, dar, Doamne, ferește-ne de ură. Un alt punct este judecata. Judecata altora mă refer, nu judecata proprie, că este bine să mă judec pe mine însumi. Dar încep să judec într-un mod greșit, după ce am trecut și m-am supărat, în mine mai vine și gândul răzbunării, după aceea judec de pe poziția asta. Cum judec eu de pe poziția asta? A omului supărat, care așteaptă să vadă răzbunarea, spun eu, a lui Dumnezeu, că răzbunarea este a Domnului, nu este a mea, dar eu mă bucur în inima mea să aștept, de bea aștept să se răzbune Dumnezeu. Nu e ok. Noi nu avem voie nici măcar să zicem în sinea noastră, să râdem și să zicem, așa-i trebuie. Nici să gândim deloc, nici măcar cât am fi noi și cât am crede că suntem de curat și să zicem, da, e judecata lui Dumnezeu și nu este corect. Pentru că suntem oameni și oricât am judecat noi, suntem prinși de sâmburele acesta firesc, de judecată greșită umană care nu cunoaște totul și nu are dragostea lui Dumnezeu pe deplin. Și urăște. Are o supărare acolo, are o ură. Doamne, ferește-ne de judecată. Pentru că începem să judecăm de pe punctul acesta și avem impresia că vedem. Vedem paiul din ochiul fratelui, vedem, dar nu vedem bârna de la noi și judecăm și bârfim și spunem și începem să avem o atitudine arogantă și mândră și eu știu cine sunt eu, dar știu și cine celălalt și cine sunt eu sus, cine celălalt jos de tot. Și încep să judec. Unul singur este judecător, Dumnezeu. Eu nu știu niciodată toți factorii din viața cuiva. Eu știu ce știu și nu știu mai nimic. Sau pe deasupra mai știu și falsități, informații greșite de la X și de la Y. Dar Dumnezeu cunoaște tot adevărul. Și Dumnezeu este dragoste. Și Dumnezeu judecă în dragoste. Cu dreptate, bineînțeles. Dar este ecuația prea complicată în viața cuiva ca să o pricep eu și să găsesc factorul X. Doar Dumnezeu poate să-l pună acolo și să rezolve ecuația respectivă. Eu trebuie în dragoste să mă rog să accept voia lui Dumnezeu. Să știu că ce se întâmplă în viața mea, suferința care m-a exprimat-o la punctul 1, este planul lui Dumnezeu și că Dumnezeu are totul în control. Doamne, ajută-ne să nu ne judecăm noi și să nu ne bârfim, ci să trăim în dragoste. În al patrulea rând, un alt punct care duce la orbirea spirituală după ce trec prin astea, sau în paralel cu toate acestea, sunt influențele negative. Influențele negative. Poate să fie sursa de informație la care mă racordez. Eu poate am un anturaj, de exemplu, de prieteni care mă influențează, sau poate sunt un fel de om singuratic care nu relaționez, nu mă socializez cu o grupare de oameni ca să intru în dinamica lor de grup, dar intru la o sursă de informație care mă otrăvește. Ori din internet, informațiile care le citesc sunt negative, sunt pesimiste, care agită, care duc la o atitudine de ură, de revoltă, de... Nu? De exemplu, dacă te puci și citești în internet, tot ce e pe acolo, ajungi la un moment dat să crezi că toți oamenii ți-s dușmani, nu? Se vorbește și se scrie, de exemplu, se răscolește mai nou trecutul, Ungaria, Rusia, ce rău au făcut. Păi da, nici nu-ți mai vine să treci prin Ungaria dacă crezi ce scrie acolo. Că îți vine să te gândești, trăbunii noștri ce mult au suferit. E adevărat tot ce scrie? Sau trebuie să iei asta ca supărare? Asta un exemplu. Influențe negative. Dar în influențele acestea, poate să fie și activitățile care le avem. Poți să ai o activitate care te influențează negativ. Faci o anumită acțiune, repetat, astăzi, mâine, poimâine, și te influențează negativ. Aș vrea să ne cercetăm fiecare dintre noi, să vedem ce prieteni avem. Este o vorbă și mi-aduc aminte un frate care spunea când am crescut într-una în adunare, spune-mi cu cine te însoțești ca să spun cine ești. Și știți că în România orașul era micuț și se circula mult pe jos și frații ne vedeau, când eram tineri, ne vedeau cu cine mergeam împreună de la școală, ne vedeau ce acțiuni se făceau. Astăzi este un pic altfel, se circulă cu mașini, se circulă în locuri unde nu ajung frații din conducere, dar aș vrea să trag un semnal de alarmă la toți, nu numai la cei tineri și la copii. Spune-mi cu cine te însoțești, ca să spun cine ești. Vei căuta ca influența ta să fie în prezența oamenilor lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Există în drumul acesta al orbirii, în al cincilea rând, aș vrea să menționez un punct foarte dureros. L-am numit eu pierderea identității. De ce? Suntem fii al lui Dumnezeu și ne place statutul ăsta. Avem pașaport pentru Canaanul Ceresc, spunem noi, suntem asigurați, am fost botezați în apă, botezați cu Duhul Sfânt, facem parte dintr-o formație muzicală din biserică, venim regulat aici, avem cât de cât prieteni din anturajul din biserică și suntem bine. Dar uităm cine suntem. Suntem chemați să fim niște ostași în armata Domnului. Biserica nu este o cetate care stă și se bucură acolo închis. Doar atât. Este și atât. Dar gândiți-vă la o cetate de pe vremuri. În cetate rămâneau femeile, copiii, bătrânii, iar bărbații ieșeau fie la muncă, fie la război. O cetate are caracteristica aceasta că este ofensivă, nu doar defensivă, stă acolo și și-a făcut niște ziduri mari să nu intre nimic străin și acolo ne bucurăm și acolo ne facem reciproc să ne simțim bine. Nu? Ce frumos este! Spunea cineva, am fost la voi la adunare necredincios, o dată sau de două ori a fost aici. Și zice, așa m-am simțit de bine, că mi-au mulțumit, zice, că m-am dus la voi la adunare. Mi s-a și mulțumit că am venit la adunare. Dragii mei, împreună să-i mulțumim lui Dumnezeu că avem harul să ne închinăm înaintea Lui. Și nu suntem aici chemați doar să facem o atmosferă în care să vă simțiți bine, să ne simțim bine. Și acest bine este relativ, pentru că unii îl văd dintr-un anumit punct de vedere, mai firesc, alții vor un alt punct de vedere și se cred mai duhovnicești și apare la un moment dat poate chiar o atitudine de care nu îi place lui Dumnezeu, de desconsiderare reciprocă și nu este după voia lui Dumnezeu. Dacă știm cine suntem, suntem fiii lui Dumnezeu, suntem frați în Hristos, suntem chemați să fim ostași în armata Domnului, atunci la punctul acesta al pierderii de identitate există momentul acela al descurajării, când unii cad și spun, nu mai știu ce să cred. M-am trezit într-o stare în care mă uit și mă compar cu alții. Și aici vine problema mare. Comparația cu alții. Cu alții. Și oamenii ajung derutați și debusolați și dezamăgiți și dezechilibrați pentru că se compară. Dar cu tare are mai mult? Dar cu tare a reușit mai mult? Dar celălalt a reușit să facă școala care eu n-am reușit? Dar celălalt a reușit să aibă ceea ce eu n-am reușit? Dar celălalt, uite că cu toate că nu are câte am eu material, o duce bine și are pace și liniștit și eu sunt tot tulburat. Și tot așa comparații omenești. Pentru că vedem din punctul acesta în care nu știm cine suntem, dragii mei. Haideți să știm cine suntem în Hristos. Fiecare personal are o valoare înaintea lui Dumnezeu, nu comparativ cu cei din jur. Bineînțeles că nu singuratici. Aminteam, nu de mult aici, cavița de vie, bineînțeles, cavița de vie, interdependenți. Domnul Iisus este vița, noi suntem mlădițele, nu ca pădurea, fiecare pom individual. Nu suntem o pădure a Domnului, noi suntem o viță, o viță de vie în care suntem interdependenți unii la alții și toți dependenți de vița, de butucul de bază care este Hristos Domnul. Și din El își trage rădăcina și seva și viața oricine. Și când știu asta, când știu că sunt în Hristos, nu sunt oriunde și oricum, sunt în Hristos, fac parte din trupul Domnului, atunci nu-mi pierd identitatea, nu-mi pierd echilibru, nu mă compar cu oamenii care Dumnezeu îi știe, buni sau răi, binecuvântați sau nebinecuvântați. Haideți întotdeauna să știm cine suntem în Hristos și Domnul să ne ajute. Aș vrea să citesc pentru aceasta și mă opresc. Ar mai fi puncte, nu sunt toate care duc la orbirea spirituală. Dar aș vrea, la ceea ce am spus, să citesc câteva versete din doi psalmi. În psalmul 37, David spune: taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Spune ce să faci în suferință. Spune cum să ieși din toate stările acestea. Recunoaște-le că te atacă. Haide să recunoaștem că ne atacă negativitățile acestea, lăstarea aceștia de amărăciune care trebuie să-i smulgem. Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Nu te mânia pe Cel ce izbutește în umbletele Lui, pe omul care își vede împlinirea planurilor lui rele. Lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra, că supărarea duce numai la rău, fiindcă cei răi vor fi nimiciți, iar cei ce nădăjduiesc în Domnul vor stăpâni țara încă puțină vreme. Și cel rău nu va mai fi și te vei uita la locul unde era și nu va mai fi. Cei blânzi moștenesc țara și au belșug de pace. Cel rău face la planuri împotriva celui neprihănit și scrâșnește din dinți împotriva lui. Dar Domnul râde de cel rău, căci vede că-i vine și lui ziua. Cei răi trag sabia și își încordează alcul ca să doboare pe cel nenorocit și sărac, ca să ajungă pe cel cu inima neprihănită. Dar sabia lor intră în însăși inima lor și le se sfărâmă arcurile. Mai mult face puținul celui neprihănit decât belșugul multor răi, căci brațele celui rău vor fi zdrobite, dar Domnul sprijinește pe cei neprihăniți. Amin. Există suferința celui neprihănit. Și din păcate există chiar din pricina celui de lângă el, poate. Dar cum spune psalmul acesta 37, și aș vrea să mai citesc și din psalmul lui Asaf din 73. Degeaba leargă lumea la ei, la cei care râd și sunt tari în ochii oamenilor. Și zice, ce ar putea să știe Dumnezeu, ce ar putea să cunoască cel prea înalt? Așa sunt cei răi. Două puncte. Totdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Cum? Totdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Este caracteristica omului binecuvântat, nu? Și este. Dacă omul este după inima lui Dumnezeu. Dar nu neapărat, în mod obligatoriu, dacă cineva este fericit și are bogății și se mulțesc bogățiile, nu neapărat este om binecuvântat și omul bun. Bineînțeles că în multe situații, când Dumnezeu vrea și decide, este caracteristica celui binecuvântat și după inima lui Dumnezeu, Că dacă Dumnezeu vrea, îi dă și lucrurile lumea acesteia, dacă știe ce să facă cu ele spre slava lui Dumnezeu. Dar nu trebuie aceasta să... Și Asaf se uită. Degeaba mi-am curățit eu inima, spune el, și se supăra, cum am spus. Mi-am spălat mâinile în vinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețele sunt pedepsit. El acum n-avea atitudine bună, suferea că se uita, se compara cu cei din jur. Căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețele sunt pedepsit. Dacă aș zice, vreau să vorbesc ca ei, iată că n-aș fi credincios neamului copiilor tăi. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep. Dar zadarnică mi-a fost truda, până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de pe urmă a celor răi. Da, tu îi pui în locuri alunecoase și arunci în prăpăd. Cum sunt nimiciți într-o clipă, sunt pierduți, prăpădiți printr-un sfârșit năprasnic. Ca un vis la deșteptare, așa le lepezi chipul, Doamne, la deșteptarea ta. Când mi se amăra inima, spunea Asaf, fără rost, pentru că mă uitam la cei mari, la cei tari, mă comparam cu ei și îmi tânjeam după lucrurile acestea, mă simțeam străpuns în măruntaie, eram prost și fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea ta. Însă, eu sunt totdeauna cu tine, tu m-ai apucat de mâna dreaptă și acum începe să se ridice și vede realitatea. Tu mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei privi în slavă, spunea Asaf. Ce minunat! Sfatul lui Dumnezeu, valoarea cea mai mare. Pe cine altul am eu în afară de tine și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea nimeni decât în tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Căci iată că cei ce se despart de tine pierd. Tu nimicești pe toți cei ce sunt necredincioși. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale. Amin. În felul acesta nu vom fi lipsiți de lumină. Ochiul nostru va fi treaz. Nu vom ajunge în orbire spirituală și vom putea alerga înainte să ajungem acasă. Sunt multe lumini care apar acum. Lumini care le pun oamenii, împodobesc pe afară pomi, case, sclipituri din acestea de moment. De anul nou, lumini din aceia artificii. Bucuriile noastre în Hristos nu sunt ca artificiile care ard, luminează frumos și dispar, ci sunt veșnice. Sfatul Domnului este bogăția cea mai de preț. A fi cu Domnul și a ne încrede în Domnul este bucuria noastră. Haideți, în toate suferințele în care suntem, în toate bucuriile în care suntem, să avem un singur lucru. Domnul este scutul nostru de adăpost. Amin.